Diante do escenario no que comezará a conta atrás de 200 días para esa gran final das series mundiais de triatlón, citámonos aquí na Praza de España co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Que teñen preparada para esta tarde a partir das 7?
Bueno, pois eu creo que un espectáculo, bueno, hai unha parte de espectáculo e unha parte de participación das entidades e dos triatletas, algúns dos triatletas que van a participar na gran final das series mundiais. Comenzaremos con un espectáculo de Pablo Méndez, performance, que bueno, é unha maravilla ter un espectáculo así na cidade. Vamos, un equipo de xente que está traballando en prácticamente todo o mundo, e nos aproveitámonos deso para, en fin, para marcar a diferencia tamén en este tipo de actuacións, non? Despois teremos unhas intervencións de todos os triatletas, incluso unha árbitro ou árbitra, non sei como se di eso, suiza, mellor, internacional, que de Pontevedra e que participou xa nas series mundiais e que vai a estar presente tamén, e a representante dos suíces de prova de non sei se de Galicia ou incluso de todo o estado, non? E despois varias triatletas, vai a estar Susana, vai a estar Castro, esta es rapaza de Bueu, que é unha gran promesa do triatlón, estará tamén Pablo da Pena, estará Cruces, que é un histórico, e tenemos un vídeo de Xavi Gomendoya, que non vai a estar aquí, virá, non sei cando virá, pero creo que a mellor, non sei, vai a vir pronto, pero que non está. E logo intervenan todas a Federación Galega, a Xunta de Galicia e a Diputación e obviamente o Concello, ¿no? Pero estamos moi ilusionados porque efectivamente hai uns anos non podíamos pensar que nos íbamos a ser sede da gran final das seis mundiais, ¿no? Con esta gran final das seis mundiais fixemos prácticamente todas as provas de triatlón que hai no mundo. Desde logo somos a cidade galega e do estado que máis provas de triatlón ten feito, e probablemente unha das cidades do mundo que máis triatlón ten feito, e é unha ilusión compartida por todos os pontevedreses, non? Eu creo que deberíamos ou estamos orgullosos todos de poder ter feito, porque isto non o fixo o concello solo, non? Hai unha gran parte da sociedade que disfruta co triatlón, temos triatletas aquí que fan que as probas sean máis espectaculares, porque a xente quere ver como corren, como nadan, como andan en bicicleta, e se hai deportistas da propia cidade ou galegos, pois as probas son máis interesantes, non? E despois está todo o traballo que fan os funcionarios, o Servicio de Deporte, a Policía Local, os voluntarios, que son moitísimos, hasta chegamos a ter 600 voluntarios para que se desenvolvan correctamente todas as probas. Polo tanto, é un orgullo, non? E eu creo que isto débenos axudar, non, a aumentar a autoestima. Somos capaces de celebrar eventos destas características, e este país ten unhas posibilidades inmensas en todos os aspectos, pero deportivamente tamén.
Despois enseñarei un vídeo, pero hoxe precisamente disputábase a primeira competición en Abu Dhabi do campeonato, e non había prácticamente ninguén, vendo como entraban na meta os primeiros. Eso en Pontevedra é impensable, non? Pontevedra é unha cidade con espírito deportivo e que se involucra tamén, non, nos eventos que fai a cidade.
Indiscutiblemente. Bueno, primeiro hai que a prova, sobre todo a prova de carreira, se fai no centro histórico, polo centro da cidade, e iso en poucas cidades se pode facer, porque temos un modelo urbano que nos permite, non, a utilización do espacio público para todo tipo de actividades. Eu estuve en Abu Dhabi a recoller a bandeira, e efectivamente había algunha xente na meta, pero non é o mismo que unha prova que se fai en Pontevedra. En Pontevedra van 20, 30 mil persoas disfrutando, aplaudindo, e iso anima tamén os corredores, non? Tamén estuvera en Fin cando se fixo a prova do multiesport, que se fixo en Pontevedra no 19, estuvera no 18, que por certo ali ganou Pablo da Pena, quedou campeón do mundo, e tamén a presencia de xente na rúa pues era insignificante comparado con Pontevedra. Por iso tamén a Federación Internacional e a Federación Española, cando propón que se faga en Pontevedra, hai unanimidade a hora de que os representantes dos distintos países votaron por unanimidade que fora Pontevedra, porque Pontevedra ten moitos atractivos, entre eles pois a presencia de público nas probas, pero tamén a propia cidade e o entorno, non? Porque nesta proba de triatlón vai haber, pois eu espero que máis de 12.000 persoas e están moitos hoteis de toda a comarca, Sanxenxo, Poño, Pontevedra e mesmo en Vigo, que están xa cunha reservaos e cunha altísima ocupación, non?
Bueno, para redondear a tarde tamén o concerto das Tanxugueiras, non? Que non citamos todavía.
A ver, as Tanxugueiras son tamén gústanme porque elas defende unha música que ten que ver coas raíces do país, coa súa lingua, co seu idioma, orgullosas do que somos, e que podemos triunfar tamén no Estado e no mundo sin deixar de ser nós. Nós somos como somos e temos que estar orgullosos de selo. E neste sentido, eu creo que son un dos músicos, hai máis músicos que defenden, obviamente, a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa música, pero nos últimos tempos son un exemplo de como, sin medo de ningún tipo e con confianza no propio país e na súa cultura, podemos competir internacionalmente, ¿no? Porque somos diferentes, non mellores nin peores, pero hai que estar orgullosos e si hai futuro é partindo do que somos, ¿no? Eu creo que eso foi o que fixemos en Pontevedra desde hai 24 anos, que saber quen somos, estar orgullosos do que somos e a partir de aí empezar a desenvolver a nosas potencialidades, que son moitísimas, non, como país, e tamén en todos os eidos, desde a música pois hasta a empresa ou os modelos urbanos, a loita contra o cambio climático, son moitísimas cousas, non?
Pois co alcalde de Pontevedra convidamos entón a todos os ouvintes a que se pasen esta tarde a 7 por ese izado da bandeira, tamén esa performance de Pablo Méndez, como nos dicía, e por suposto tamén a actuación das Tanxugueiras si conseguiron entrada. Moitas gracias, alcalde, por estar aquí.
Feito todo por galegos, con empresas galegas, con músicos galegos, e iso é importante porque iso súbenos de alguma maneira a paletilla.